katrs transports?
Jūs droši vien pamēģināt, cik katrs transports?
Kas te notiek, tev ir?
Jā. Jā, te var pacelt gan vilcienu, gan lidmašīnu, gan automašīnu, un tad paralēli tam, ka jums ir svars, cik CO2 viņi izmet, jums arī paralēli ir skaņa.
Sarunājoties ar Kurzemes demo centra darbiniecēm un izmēģinot vienu no jaunās ekspozīcijas piedāvājumiem, secinām, ja gribam būt videi dabai draudzīgāki, labāk ikdienā izmantot sabiedrisko transportu, nekā braukt ar savu personīgo automašīnu. Ventspilī zinātnes un tehnoloģiju muzejs Kurzemes demo centrs darbojas jau no 2012. Gada. Ja agrāk interaktīvojos stendos bija iespējams tuvāk iepazīt kosmosa tehnoloģijas, tad tagad jaunie eksponāti vēstīs par klimata pārmaiņām. Vairāk stāsta Kurzemes demo centra vadītāja Dita Lašīnska.
Nu, jau ir pagājuši 4 gadi, un mēs secinājam, kad ir jātīstās tālāk, ir jākļūst plašākiem, jaunākiem, interesantākiem, un tad nu, šobrīd, tieši šodien mēs arī veram vaļā durvis mūsu apmeklētājiem jauno demo centru izskatā, un šobrīd mūsu ekspozīcija, interaktīvā ekspozīcija ir par klimata pārmaiņām. Un mēs saviem apmeklētājiem ar 18 eksponātu palīdzību tad nu cenšamies rādīt un stāstīt un mācīt, kas tad tās klimata pārmaiņas vispār ir, kāda ir tie iemesli, kāpēc tās radušās un tādā veidā caur spēli izglītot apmeklētāju.
Klimatu pārmaiņu ekspozīcijā ir vēl kāds īpašs eksponāts, un tā ir pati Kurzemes demo centra jaunā ēka, uzsver Ventspils augsto tehnoloģiju parka finanšu un pakalpojumu daļas vadītāja Sandra Roškalne. Viņa skaidro, kāpēc jaunu būvi sauc par pasīvo ēku.
Tas nozīmē, ka viņa ir pasīva tādā ziņā, ka pasīvi izmanto enerģiju, proti siltumenerģijas patēriņš ir plānots, ja mēs runājam skaitļos, tas ir 12,8 kWh uz kvadrātmetru gadā, bet ja mēs pēc būtības gribam saprast, kas tas ir, tad tas ir 10 līdz 15 reizes mazāk kā jebkurā parastajā ēkā. Līdz ar to tā ēka pēc būtības patēriņa arī demonstrē, kādā veidā tad šo siltumenerģijas patēriņu pēc būtības panākt.
Ēkas forma ir pietuvināta kubam, kas nodrošina mazāku siltumenerģijas patēriņu. Pamatīgi ir nosiltināts jumts, bet uz paša jumta saliktas saules baterijas un saules kolektors, ar ko tiek sildīts ūdens. Ēkas logi pārsvarā vērst uz dienvidiem, ar ko tie aprīkoti stāsta Sandra Roškalne.
Bijām diezgan patīkam pārsteigt par pašām tām žalūzijām, jo tas ir tāds kā neliela odziņa ēkai žalūzijas no ārpuses. Tādu ēku pagaidām ir diezgan maz. Tāpat mums ēkā ir vadības un automācijas sistēma, kas nozīmē, ka mums pašiem viņu ir ērti lietot. Mēs un mūsu tehniķi no jebkuras vietas, kur ir interneta pieslēgums, var pāraudzīt visu tehnoloģiju darbību, uzstādīt iestatījumus, iegūt atskaitas un tā tālāk. Tātad ļoti ērti.
Kurzemes demo centrā strādās gids, bet sadarbībā ar partneri CIS Pairad notiks dažādas darbnīcas. Galvenā mērķa auditorija ir skolas vecuma bērni. Darbinieki atgādina, ka projekta ietvaros līdz septembra beigām Latvijas vidusskolēniem demo centra apmeklējums ir bez maksas. Zinātnes un tehnoloģiju muzejs Kurzemes demo centrs pilda arī muzeja funkciju, jo atsevišķos stendos ir izvietoti Kurzemes uzņēmumu saražotās produkcijas paraugi, kam ir augsta pievienotā vērtība. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.